Šis būs ceturtais Raimonds iestudējums Latvijas Nacionālajā baletā kopš iepriekšējā pagājuši 22 gadi. Ar Raimonds atgriešanos repertuārā piepildījies kāds senas baleta vadītāja Aivara Leimeņa sapnis, lai uz Baltānām skatuves būtu redzami visi lielie klasiskie baleti augstā kvalitātē.
Ir daudz teātrs, kur būtu iet Raimonda, vai iet Bajadēra, vai iet Gūbi ezers un Aburtā princese, bet ir ļoti maz pasaulē teātra, kur iet vienlaicīgi visas šīs lielās klasiskās izrādes. Tas ir Maskavā lielais teātrs, tā ir Pēterburga, varbūt vēl kāds, bet mēs tiešām varam būt lepni, ka mums viss šīs klasiskā baleta pērles ir tagad vienkops repertuārā.
Aivars Leimanis iestudējumu veidojas izmantojot par krieva baleta tēvu dēvētā Mariusa Petipā horeogrāfijas motīvus. Petipā savu Raimondu radīja teju 80 gadu vecumā un to uzskata par viņa meistarības spilgtu apliecinājumu. Leimanis no jauna iestudējis pirmo cēlienu, tas kļuvis dinamiskāks un dejām bagātāks. Raimondas sižets vēsta par bruņinieku, kurš dodas krusta karā un viņa skaisto līgavu. Dejotājiem šis balets ir īsts pārbaudījums, atzīst Aivars Leimanis.
Šeit ir gan tā viduslaiku elpu, bruņinieku, gars, krusta kari. Te ir austrum tēma, te ir ungāra tēma, kas caurvī ne tikai raksturdējas, bet arī klasiskajā dejojumā iet cauri šīs ungāra pauzes kustības. Šeit ir milzīgs darbs Raimondām. Faktiski Raimonds šajā izrādē nodejo divu izrāžu apjomu.
Raimonds lomu pirmizrādēs dejos Latvijas Nacionālā baleta vadošās solistes Baiba Kokina un Elza Leimana Martīnova. Pedagoģi Irina Čistjakova no Pēterburgas solistiem palīdzējusi atklāt Raimondas lomas noslēpumus, stāsta Leimana Martīnova.
Darbs pie rokām, pie niansēm, kā kustās galva, kā izsako skatiem, tas līdzinājās gluži vai juvelieru darbam. Pilns ar frustrācijām un ārkārtīgi liela nozīme niansēm. Un varbūt tādēļ, ka tas ir ģeniālā Petipā viens no pēdējiem meistardarbiem. Tur tā kā ir savījušies visi viņa radošā mūža secinājumi un gan apjoma ziņā, gan stilistika ziņā. Mums ir trīsreiz vairāk darbi kā citos klasiskos baletos, kurus mēs ar Baibiņu faktiski esam visus nodejojuši.
Baleta muzikālo vadību pirmo reizi uzņemsies jaunais diriģents un kora kamēr mākslinieciskais vadītājs Jānis Liepiņš, kurš arvien biežāk redzams arī simfoniskā orķestra priekšgalā. Debiju baleta diriģēšanā viņš sauc par lielu atbildību, bet Aleksandra Glazunova mūziku raksturo kā ļoti krāšņu.
Tāpēc, ka tas ir Glazunovs, tur parādās šīs te krievu mūzikas tāds kolorīts un parādās arī dienvidniecisks skaņas spāņu deju, tur ir austrumu, tur ir ļoti daudz, kas tā mūzika ir dažāda, ļoti krāšņa, bet es teiktu, kas caurstrāvo šo baletu, ir vieglums.
Scenogrāfa un tērpu māksliniece Ināra Gauja krāšņajam Raimondas jauniestudējumam radījusi 142 sieviešu un 114 vīriešu kostīmus. Baleta pirmizrāde gaidāma piektdien 27. martā. Māra Rozenberga, Latvijas radio.